Jurnal de credință.
Cristi Caciuc a intrat în holul nostru, al apartamentului nostru, zice: când mă uit la el, văd, ud, dar ce-i cu tine? Și el zice: sora Nuța, o să trebuiască să veniți pe la spital. Emil s-a aruncat în râu să facă baie de pe mal și s-a lovit la cap, dar nu mi-a zis realitatea. Și imediat a venit soția lui și tare era plânsă și așa, zice: tanti, soția lui Ivare dreaptă cu mine, tanti, să știți că Emil a pățit ca și Johnny, iar Exxon. Noi aveam citită cartea asta și Emil o avea citită. Cum am ajuns la spital, asta mi-a spus, zice: mami, foarte greu, respira prin diafragmă, pentru că a făcut tetraplegie, transecțiune medulară tetraplegică, la nivelul C5-C6, inelelor C5-C6, s-a întrerupt măduva și el respira prin diafragmă, deci vorbea foarte, foarte încet și abia îl puteai înțelege. M-am pățit ca Johnny, așa, foarte ușor mi-a spus. Sigur că vestea asta a fost cumplită, dar Dumnezeu ne-a adus aminte de cuvântul care l-a vestit. Cuvântul profetic a fost un tutore extraordinar de mare. Am zis: Doamne, nu vreau să spun nimic. Tu ai spus că ai un plan de lucrare. Doamne, dă-ne putere, că știi că nu putem singuri deloc. E foarte greu, e cumplit. Știu că am plâns enorm de mult.
Stimați ascultători, vă spun bun regăsit la emisiunea Jurnal de Credință, o emisiune prin intermediul căreia dorim ca toată slava și gloria să fie a lui Dumnezeu, iar această slavă și glorie să fie reflectată prin experiențele pe care noi ca și oameni le-am avut cu Dumnezeul în care credem și pe care îl slujim. Sunt Daniela Delibaș, mă bucur să constat că sunteți pe recepție la această oră și mă bucur și mai mult să vă anunț că invitata de astăzi a emisiunii Jurnal de Credință este o soră deosebită care are o pasiune deosebită pentru Dumnezeu și care a trăit multe experiențe pe care astăzi le va împărtăși și care vor putea fi de folos oamenilor care îl iubesc pe Dumnezeu. Invitata de astăzi a emisiunii este așadar sora Nuța Hanusiac, căreia îi spun bun venit în studioul Radio Vocea Evangheliei.
Bine v-am găsit și salut! Cu dragostea lui Dumnezeu și cu binecuvântarea lui toți ascultătorii radioului Vocea Evangheliei și doresc ca Dumnezeu să-și scoată numele lui de slavă cu prilejul acesta.
Am dorit pentru început să ne spuneți mai multe cuvinte despre dumneavoastră. Cine este Nuța Hanusiac?
Un rob mic și netrebnic. Slăvesc pe Domnul că Dumnezeu este mare și puternic și se îndură de fiecare dintre noi. Sunt născută în satul Dănila. Am avut parte de niște părinți binecuvântați care l-au cunoscut pe Domnul la un interval de 17 ani, unul după celălalt, adică mama mea mai întâi și după 17 ani tatăl meu. După multe rugăciune și lacrimi și post pentru lucrul acesta, Dumnezeu a împlinit lucrarea asta cerută insistent de către mama mea. Am avut parte de sfaturi binecuvântate, să spun. Am avut o mamă deosebită, cu înțelepciune de la Dumnezeu, cu o stare de smerenie în lăuntrul ei. Îl slăvesc pe Domnul că mi-a transmis valori frumoase și El m-a ajutat. Înainte de a-L cunoaște pe Domnul, fapt care s-a întâmplat în clasa nouă, deci nașterea mea din nou a avut loc abia în clasa nouă, când m-am transferat la liceul industrial din Suceava, fostul grup școlar. Până atunci, ca și adolescenții, ca și copiii, am mai greșit, am mai zburdat, am mai făcut lucruri care sigur că nu-L onorează pe Dumnezeu nicicum, dar îi mulțumesc lui Dumnezeu că începând cu perioada aceea, deși m-am despărțit de părinți, departe, am stat 5 ani la un cămin, la internat, Dumnezeu a sădit în mine o frică de El, un drag de a citi cuvântul lui Dumnezeu și o foamete, o sete după cuvântul lui Dumnezeu, care probabil și rugăciunile mamei împletite cu dorința asta, care tot în urma rugăciunilor s-ar putea să fie venit în inima mea, au lucrat la transformarea omului meu lăuntric și am iubit foarte mult cuvântul lui Dumnezeu, așa încât a început să fie vizibil cumva lucrul acesta și am început să trec niște persecuții pe timpul respectiv. Din 70 am început școala până în 75 și n-a fost ușor, dar Dumnezeu totdeauna mi-a dat harul să pot vedea mâna Lui la lucru și nu m-a lăsat de rușine. Slăvesc numele Domnului pentru lucrul acesta. În prezent mai avem 5 copii. Unul Domnul l-a chemat acasă, era Emil. Și am un soț iubitor, Domnul să-l binecuvinteze, împreună am avut această familie frumoasă, ne-am luptat, sigur că perfecți n-am fost niciodată și nici nu vom fi pe pământul acesta, dar am luptat să slujim Domnului și să ne apropiem de Dumnezeu ca să, pe cât posibil, să fim plăcuți lui Dumnezeu și totuși, în decursul anilor, am fost îngăduiți să trecem multe încercări pentru că Dumnezeu așa alege și vrea să-și desăvârșească în fiecare dintre noi lucrarea Lui, lucrările Lui și să-și scoată El slava din toate lucrurile. Mulțumesc lui Dumnezeu pentru familia în care m-am născut, apoi pentru familia care mi-a dat-o și aș dori ca Dumnezeu să ne ajute, să-L onorăm în trăirile noastre și să-I aducem cinstea cuvenită, pentru că El merită toată cinstea și gloria.
Câți băieți și câte fete aveți și dacă ne puteți împărtăși mai multe despre Emil, despre viața lui, felul în care l-a slujit pe Dumnezeu și cum a fost un exemplu pentru toți cei care l-au cunoscut?
M-am gândit, în momentul când m-ați anunțat, m-am gândit că astăzi o să vorbesc total alt subiect, dar faptul că m-ați întrebat, fac un rezumat și o să vă spun. Emil a fost un copil special și mai este, chiar dacă este în ceruri. E un loc atât de asigurat de Domnul și pentru el avem toată certitudinea că este cel mai fericit și acolo acasă la Domnul e cu mult mai bine. Din primii ani de viață a lui Emil, că a fost întâiul nostru născut, Dumnezeu l-a binecuvântat cu o înțelepciune deosebită. Știu că avea 4 ani și 5 luni când mergea cu mine de mânuță pe stradă și nu putea să treacă să nu citească el tot ceea ce scria, toate pancartele, așa. Citea reviste, citea unde era scrisul mare, deci era plăcerea lui să citească la o vârstă precoce pentru citire. Și pentru anii respectivi, că acum sunt copii foarte dezvoltați în generația noastră și se mai întâmplă minunile astea, dar pentru generația aceea parcă ziceam noi că e. Și l-am slăvit pe Domnul, am avut copii unul după altul, am avut 4 băieți și 2 fete și deși după al doilea copil, la starea mea de sănătate precară, am avut interdicție cumva să nu mai avem copii, Înțelegerea cuvântului lui Dumnezeu și frica de Domnul a condus viața noastră într-un mod, așa, eu spun că chiar sub binecuvântarea lui Dumnezeu, încât au venit acești 6 copii și îi mulțumim Domnului pentru fiecare din ei, mulțumim că sunt pe calea lui Dumnezeu și încercăm să luptăm și să rămânem în voia lui Dumnezeu. Asta am dorit.
Aș face o paranteză și aș scoate în evidență faptul că dacă ați fi făcut doar 2 copii, ați fi ascultat de sfatul medicului care v-a spus după cel de-al doilea copil să nu mai faceți alți copii, ați fi rămas acum doar cu un copil. Și mă gândesc că Dumnezeu, în suveranitatea și înțelepciunea lui, a știut dinainte că pe Emil îl va lua acasă la o vârstă mai tânără și, ca și părinți, a vrut să se asigure de faptul că veți rămâne pe acest pământ cu o bucurie mai mare pe care mai mulți copii să vă poată aduce.
Așa este. Slăvesc pe Dumnezeu pentru lucrul acesta și să continui puțin câte ceva despre Emil, mai pe scurt, pentru că ar fi, cred că nu s-ar termina emisiunea foarte curând, câte am de spus despre Emil. Și în toate vreau să-L onorez pe Domnul. Dumnezeu a îngăduit peste viața acestui copil, în clasa 9-a, să treacă un tăvăluc foarte, foarte zdrobitor, foarte puternic. Dar n-a îngăduit înainte de a ne face de cunoscut, numai că noi n-am perceput, nu am crezut că o să fie în dreptul vreunui copil de-al nostru. Dumnezeu ne-a vestit această lucrare, că îngăduie peste familia noastră o încercare prin care, dacă vom accepta voia lui Dumnezeu și zdrobirea lui Dumnezeu printre această încercare, pas cu pas El își va desfășura un plan al Lui de lucrare, în care nu vom putea spune decât slăvit să fie Domnul, și îl vom cunoaște mai mult și mai mult pe Dumnezeu și ne vom bucura până la urmă de tot planul lui Dumnezeu. Și sora la care mersesem cu mai multe familii la rugăciune era o soră de undeva din Bucovina, sora Parasca, o soră o luagă de picioare, zice: pe dumneata te-am văzut, soră dragă, cu o povară grea așezată de mâna lui Dumnezeu pe umirii dumitale și toată erai plânsă. Și abia când Dumnezeu a decis să vină să-ți ia această povară, ai început să vergi tot atâtea de lacrimi de bucurie pe câte au fost cele de întristare. Și s-a îndreptat către soțul meu, care era undeva împrăștiat, deci nu era lângă mine, ca să, și imediat a făcut remarca asta, iar pentru dumneata, frate, că nu ne știa: te-am văzut încercuit într-un foc, un foc foarte puternic, și cât ai fi dorit să ieși din el, tot te-o pălit. Astea au fost cuvintele ei personal, așa, cu dialectul ăla bucovenesc care îl folosea. Zice: Dumnezeu îți cere să înaintezi prin credință. Are o lucrare și numele lui Dumnezeu în final va fi proclamat biruitor, va fi proslăvit. Nu vei fi lăsat singur cumva, în sensul ăsta Dumnezeu. No, și ne-am gândit că mama mea trecuse 2 parezi, paremise până atunci, ne-am gândit, zic, nu, s-ar putea să mai vină, poate plecarea lui mama la Domnul, știe Dumnezeu mai bine, tatăl era deja plecat la Domnul din 1991 și n-a fost să fie așa. Dumnezeu ne-a încercat prin copilul nostru, care printr-o aruncătură prin not, care n-a fost planificată. El a venit de la Timișoara, de la liceul fratelui Ghiță Cătană și Doina. Acolo a făcut primul an de liceu și a venit în vacanță, fiind crescut la țară, de părinții mei mai mult, și acolo a învățat să cânte la chitară la 5 ani. Era chitară mai mare decât el. Și i-a venit dor să plece, să se întâlnească cu verii mei, cu unchii, și a cerut permisiunea, i-am pus ceva, că nu mai stătea, mama era la mine, i-am pus ceva de alegurie și, deci, n-am mers cu gândul să ajungă la apă. S-a dus cu gândul să se întâlnească cu cei dragi din sat și să-și reactiveze amintirile frumoase, cumva. În barieră erau 2 mașini ai verilor mei, care mergeau, era sâmbătă seara la ora 6, mergeau cu copiii să le facă baie, ca să nu facă baie la vană, cum era pe vremea dinainte și mergeau să le facă baie la râu.
Și s-au întâlnit acolo la barieră.
Da, dacă n-ar fi fost planul lui Dumnezeu, mașinile alea ar fi putut fi trecute de barieră și
cu
el
câteva
și-ar fi...
secunde măcar. Da.
El și-ar fi continuat drumul spre sat, care era în sens opus. Dar dacă s-au întâlnit acolo, ei bucuroși, când l-au văzut, nu l-au văzut de foarte mult timp, de un an de zile, de când era plecat la Timișoara, sigur că l-au luat cu ei și în jumătate de oră s-a întâmplat nenorocirea. Au ajuns acasă, mi-au dus vestea, nu erau telefoane mobile pe atunci, au mers direct la spital cu el. Când au venit, eu făceam sarmale cu mama mea în bucătărie, era la mine, și Cristi Caciuc, cred că îl știe, foarte multă frățietate, a intrat în holul nostru, al apartamentului nostru, zice, când mă uit la el, văd ud, dezbrăcat, cumva, zic, dar ce e cu tine? Și el zice, sora Nuța, o să trebuiască să veniți până la spital. Emil s-a aruncat în râu să facă baie de pe mal și s-a lovit la cap, dar nu mi-a zis realitatea. Și imediat a venit soția lui și tare era plânsă și așa zice, tanti, soția lui Ivară dreaptă cu mine, tanti, să știți că Emil a pățit ca și Gioni, iar Exxon. Noi aveam citită cartea asta și Emil o avea citită. Cum am ajuns la spital, asta mi-a spus, zice, mami, foarte greu, respira prin diafragmă, pentru că a făcut tetraplegie, transecțiune medulară tetraplegică. La nivelul C5-C6, inelelor C5-C6, s-a întrerupt măduva și el respira prin diafragmă, deci vorbea foarte, foarte încet și abia îl putea înțelege. Am pățit ca Gioni, așa, foarte ușor mi-a spus.
Citise și el despre povestea scriitoarei Joni Erickson Tada, o tânără care tot la o vârstă...
De 16 ani ca și el...
Ca și el, a plonjat în apă și și-a fracturat coloana.
Da, sigur că vestea asta a fost cumplită, dar Dumnezeu ne-a adus aminte de cuvântul care l-a vestit, cuvântul profetic. A fost o, cum să spun, un tutore extraordinar de mare. Am zis, Doamne, nu vreau să spun nimic. Tu... ai spus că ai un plan de lucrare. Doamne, dă-ne putere că știi că nu putem singuri deloc. E foarte greu, e cumplit. Știu că am plâns enorm de mult. L-am sunat pe soțul meu și el tocmai trebuia să facă 24 de ore atunci cu un coleg de-a lui, s-au fost aranjat treburile și s-a învoit, am călătorit spre Iași. Au trecut 3 luni și jumătate de spitalizare în spitalul ăsta de neurochirurgie din Iași, de pe Tătăraș. Cu multe experiențe, nu o să pot să vă povestesc totul, că ar fi prea mult timp. Imediat s-a aflat că suntem copiii Domnului, suntem pocăiți, cum se zicea mai de mult, terminul ăsta era la modă, pocăiții. Acum se mai spune creștini, e un pic mai ameliorată cumva situația asta de a se descărca oamenii pe noi, copiii lui Dumnezeu. S-a împotrivit toată lumea, toată administrația de acolo, mai puțin asistentele care erau în contact direct cu persoana copilului nostru și cu noi. Ne-au zis să ne pregătim de mormântare când 10 zile pleacă și mai mult nu i-a interesat. Dar Dumnezeu care... este cu da și amin când își are un scop și când deja te și anunță să rămâi în liniște. Dumnezeu a făcut ca în perioada aceea să vină niște musafiri în biserica din Iași, unde eram noi ajuns în spital. L-am anunțat pe fratele meu, am avut bani extrem de puțini și n-am avut de la cine să împrumutăm și am spus tutorel, dacă poți, fă de undeva rost, că noi poate o să reușim și să facem după aceea rost de bani, dar uite, noi nu avem decât o sumă modică împrumută de undeva și așa, dacă poți, vino la noi la spital ca să putem vorbi cu directorul, cu toți cei care sunt competenți ca să intervină cumva. Și fratele meu zice, no, ne rugăm lui Dumnezeu și să ajungeți cu bine și așa. Asta a fost sâmbătă noapte la 12:30. Nici el n-a știut că Dumnezeu trimite o echipă de medici din Franța în biserica lor, la Sfântul Andrei. Era atunci, era o singură biserică pe Iași. și cu un tir de ajutoare pentru spitale, deci cu materiale, ustensile pentru spitalicești din astea. Și mergând la biserică, când au auzit mărturia, ce au de gând să fac, el la urmă s-a dus așa, dezinvolt, să facă o întrebare. Frați scumpi, aveți o adresă exactă, precisă pentru un spital anume unde trebuie să ajung aceste materiale sau acolo unde vă călăuzește Dumnezeu? Zice, nu, nu avem nicio adresă exactă. Dar ce? Aveți dumneavoastră o propunere? El începe să le spună, uitați-vă. În noaptea asta a ajuns nepotul meu, este într-o stare, a făcut o tetrapareză, deci nu mișcă decât privirea în cap, așa era Emil la început, și a ajuns într-un spital care este puțin dotat, foarte slab dotat, deci erau niște paturi foarte rupte și pentru coloană îți trebuie ceva drept și acolo erau toate domburoase și... Așa încât Dumnezeu a spus, da, prin frații ăștia, mergem la spitalul ăsta, fără să știm noi. Dinainte, ceva, nici măcar fratele meu. Și s-au angajat acest scump frați să trimită în continuare pentru toți bolnavii, nu numai pentru Emil, pentru toți bolnavii care erau în situația asta cu pareză și cu lipsă de mișcare, antibiotice, cele mai puternice, știu că Fortumul era pe atunci, antibiotice și sonde și fel de fel de materiale care spitalul nu le avea și ideea s-au zis, în 10 zile vă pregătiți de mormântare că nu sunt șanse. Au trimis către spital, iar pentru ziua respectivă, deci au descărcat multe paturi noi, cu saltele noi. Din păcate, nici măcar eu cu băiatul, cu Emil, n-am putut avea parte de acest pat.
De ce?
De unul din aceste 40 de paturi. Pentru că au fost bătaie până la urmă, așa ca la noi. A fost un lucru neplăcut care s-a petrecut și a trebuit să meargă fratele meu în audiență, să le roage frumos pe director, să-i spună, domnul director, dar
eu
se poate.
Eu am inițiat, de fapt, această lucrare de ajutorare.
Dumnezeu toate le-a pus împreună, dar uite-te că și cu mare greu, după vreo 2-3 săptămâni de audiență perseverentă, așa și insistentă, ni s-a oferit un pat pentru Emil și cu saltele din astea speciale pentru coloană, știind că copilul nostru este cu fractură de coloană de sus și că nu mișcă deloc. Nu ne-a dat voie să-l întoarcem, ca totuși să moară. Așa încât la o săptămână, după ce l-am întors, avea o iscară că îți încăpeau pumnii ăștia doi și se vedea furculița goală, adică nada coloanei acolo, golită de carne, de mușchi, de tot. Tot. Și n-am putut eu să delimitez, dar adică să vedeau aproape organele interne de sub osul măcinat. Na, ei ar fi știut și cred că știau de efectele acestui proces de neîntoarcere din două în două ore, dar având în vedere că nu au crezut că băiatul nostru va reveni, au zis scurt pe doi în mormântarea. Poftim.
Și cât timp ei l-au lăsat pe Emil în pat, fără să vă permită să-l întoarceți, deși știau că acest lucru îi poate aduce moartea?
Da, o săptămână de zile. Și după aceea am spus, vă rog frumos, este copilul nostru. Permiteți-mi, uitați-vă dacă nu mi-a stat voie să-l întorc. Uitați-vă în ce hal este. Și eu am stat în reanimare. În fiecare zi mureau oameni, câte 4, câte 6, odată a rămas doar el și cu un băiat Sorin. Zice, mămică, din 16 doar noi doi și el era foarte lucid, avea o memorie și o ținere de minte, îi știa pe toți pe nume după raportul care îl făcea medicii când veneau dimineața la raportul de gardă. Toți îi știa după nume. Mămică, o muri și Ilescu, o muri și grădinarul și acum le țin și eu minte numele care îmi zicea. Și sigur că n-a fost ușor să vezi atâția muribunzi în jurul tău, dar eu mereu l-am încurajat, zic, Emil, Domnul are un plan cu tine, Dumnezeu va lucra. Când aveam momente de cădere în ceea ce privește plânsul, că el mă vedea, nu plângeam în fața lui, dar mă vedea că veneam așa, roșie la ochi, umflată de plâns și mama, să fiți puternică, el mă încuraja. Dumnezeu, dacă ar fi îngăduit să mor, eu aș fi murit ca un câine, în apă. înnecat în apă și să nu am nicio... Dar Dumnezeu nu a îngătuit, mămică, momentul ăla și știe Dumnezeu ce are de făcut El cu mine, mămică, nu știu ce are Dumnezeu. Fiți tare! Deci El îl folosea Dumnezeu uneori pe
Extraordinar.
El.
Extraordinar!
Da, slavă lui Dumnezeu pentru toate lucrurile, ce să spun. Sunt amintiri, deja am trecut de faza asta dureroasă. Atunci erau, mă afectau profund, cam un an de zile eu am plâns foarte mult pentru copil. Acum le-aș spune tuturor fraților și surorilor care sunt îngăduiți să treacă încercări și greutăți mari, să nu plângă. Să nu plângă că Dumnezeu este în control la fiecare situație, cât de grea ar fi ea. Dumnezeu nu pleacă de acolo, ca și atunci când Domnul Iisus a fost pe cruce. Dumnezeu era acolo, chiar dacă Domnul Iisus i s-a părut că a fost părăsit, cum ni se pare și nouă de multe ori. Și poate mai spunem cu gura, Doamne, pentru ce ne-ai părăsit, Doamne? Suntem oameni cu limite omenești și Dumnezeu acceptă chiar și lucrul ăsta, dacă nu-i sub o formă de răzvrătire și de răbufnire în fața lui Dumnezeu. Dumnezeu acceptă dacă îți vine un gând că te-a părăsit Dumnezeu, dar îndemn și încurajez frații care sunt încercați, familiile încercate, cu greutăți mari, să se uite la Domnul Iisus spre ceruri și să zâmbească în momentul încercărilor, să găsească acel moment de tărie când să spună, Doamne, Tu ești aici, ochii Tăi mă privesc, îți mulțumesc că ai pregătit și mijlocul de ieșit din lupta și din încercarea asta. Doamne, vrem să Te onorăm pe Tine și Dumnezeu ne ajută, să știți.
Privind înapoi, vi se par aceste momente în care ați plâns foarte mult timp de 12 luni de zile, vi se par parcă aceste momente într-un fel fără rost și care poate v-au tras și mai mult în depresie?
Poate n-aș putea să spun că chiar au fost fără rost. Unele, într-adevăr, au fost fără rost. A fost un plâns deznădăjduit care nu l-a onorat pe Dumnezeu. Deci și plânsul ăsta este de multe conotații. Putem plânge de bucurie, putem plânge de bucuria lucrării lui Dumnezeu. Deci nu are rost ca să le explic toate lucrurile. Plânsul meu uneori era un plâns deznădăjduit de care mi-am dat seama că nu-l onorează pe Dumnezeu și că a fost un timp care l-am pierdut cumva și m-am degradat eu, pentru că prin plâns vine uitarea foarte mult. Deja fiind, aveam 13 ani de diabet deja când Emil s-a accidentat. Eu l-am contactat prin toxinele de la IFA, am făcut un diabet biochimic zaharat. Încă nu eram pe insulină pentru că o refuzasem, de fapt. Ei mi-ar fi dat ocazia să trec pe insulină, dar eu mereu am zis nu, mai lăs, mai merg așa pe medicații din asta, pe gură. Și sigur că afectează și organele din trupul nostru. De aceea spun că aș încuraja și aș sfătui orice persoană să lupte, să treacă altfel față de cum am trecut eu perioada aceea. Deși vă spun sincer și eu o spun pentru slava și gloria lui Dumnezeu, că nu am îndrăznit să cârtesc. Îl onorez pe Domnul pentru lucrul ăsta, că El mi-a dat putere. Când mai venea câte un gând, nu, și la ce ți-o folosit că L-ai lăudat pe Dumnezeu? La ce ți-o folosit că ai mers în evanghelizări? La ce ți-o folosit că copilul ăsta a mers și a cântat cu tine pentru oamenii din lume și cu ceilalți copii ai mers în vestirea Evangheliei? Suntem oameni și Satana vine, dă buzna cu tăvălugul lui, dar am spus, înapoi a mea, Satană, Dumnezeu își cunoaște planul lui bine stabilit și tu n-ai nimic de câștigat de la mine. Vrei să-mi ucizi toată frumusețea care Dumnezeu a așezat-o chiar prin suferință? N-ai să reușești. Pleacă în pustiul Sahara, așa îi spuneam, acolo unde nu sunt oameni. Cu noi, lasă-ne în pace. Și e o luptă care se dă, dar Dumnezeu, care știe și care cunoaște scopul Lui, mântuirea sufletului pentru fiecare și slava care trebuie să-i o dăm, Dumnezeu știe cum să conducă toți pașii noștri în toate ipostazele vieții. No, și așa a făcut Dumnezeu ca Emil să reziste în perioada asta, să trec din nou la spitalizarea din Iași. Oamenii să își dea seama că, nu știu dacă și-au dat seama de fapt, că ei până la urmă au dorit ca Emil să fie primul cobai de experiență în ceea ce privește o operație. Până atunci nu s-a efectuat niciodată operație pe coloană în spitalul din Iași. Și ne-au cerut $2000 printr-o asistentă ca să poată să facă asistentă creștină, ca să poată să facă operația asta și să-i promită reabilitarea. Și o altă asistentă care doar fusese hotărâtă în Biserica Baptistă, dar care era foarte autentică acolo, ochi și urechi pentru cazul lui Emil, pentru că Emil a fost un copil care n-a spus odată au sau vai. Toată lumea înjura, era un iad cumplit acolo. Toată lumea era în dureri și în stări groaznice. Copilul nostru era cu o față senină, ca de înger, în dureri cumplite și cu lacrimi care se prelingeau pe ochii lui și era atât de îndrăgit, încât asistenta asta a zis, Doamna Lenuța, Doamne ferește, să nu cumva să îndrăzniți să mergeți să rezolvați cazul ăsta, pentru că ar fi primul caz de operație. Să nu știe nimeni, vă previn, băiatul dumneavoastră va fi operat în spitalul din București, trebuie operat acolo, nu aici. Aranjăm noi treburile. Și așa a folosit-o Dumnezeu pe doamna Gabi ca să copilul să primească o trimitere către spitalul din București și să fie operat acolo, în spitalul din București, unde Dumnezeu și-a desfășurat alt plan de lucrare. Am omis să vă spun, în spitalul din Iași, Dumnezeu l-a folosit pe un medic, tot prin asistenta Gabi, care s-a ocupat de scara aia atât de adâncă, care nu mai prezenta nicio siguranță și nicio șansă. Acolo era o acumulare de mulți microbi și bacterii și avea cel mai puternic microb cumulat, microbul pioceanic, în escara respectivă. Și Dumnezeu l-a folosit pe un medic, Stamate, de la chirurgia plastică, care cu o răbdare extraordinar de mare a venit și cu un alt medic, Cornel Tarașii, care de dragul copilului nostru a făcut fără să vrea un ban, fără să primească, că noi am pregătit atunci să oferim, să vedem că dacă urma de acum tot procesul de operație și 8 operații a trecut, o parcurs Emil. Și așa a făcut Dumnezeu, că s-au îndrăgostit de Emil și aveau discuții utile și prin lucrul ăsta cumva Dumnezeu l-a ridicat și pe el foarte mult moral ca să poată depăși acele stări de așteptare. O stat 3 luni de zile numai cu fața în jos, non-stop, 3 luni și numai cu fața în jos, că escara fiind până i-a crescut toată carnea dinăuntru spre suprafață, așa a fost necesar.
Pe 94,2 FM ascultați emisiunea Jurnal de Credință. Invitată astăzi este sora Anuța Hanuseac din Suceava. În minutele care urmează am dorit să vă reținem atenția cu o melodie pe care să o ascultăm împreună cu inima și cu sufletul. Sora Anuța, în aceste momente de grea încercare pentru familia dumneavoastră, când Emil a avut acest accident în urma căruia a rămas imobilizat într-un scaun cu rotile, a fost vreo cântare anume care l-a încurajat în mod deosebit să nu-și piardă credința în Dumnezeu?
Da, mi-aduc aminte că a îndrăgit enorm de mult cântarea Neînfricat să rămâi pe calea lui Dumnezeu, nu știu exact, editată de grupul Continental, cântare care mai apoi a făcut-o el la grupul de adolescenți din biserică și era postată pe internet, pe YouTube, foarte mult timp și după plecarea lui la Domnul. Așa că dacă se poate, vă rog frumos.
Da, haideți atunci să ascultăm această melodie, Neînfricat aș vrea ca să rămân, cântată de grupul Continental, o cântare care i-a fost foarte dragă lui Emil Hanuseac, după care revenim la Jurnal de Credință.
Neînfricat aș vrea să te urmez, chiar de-a fi să trec
văzut martirii de demult, jertfiți de dragul lui Iisus, torțe vii arzând ca mărturii. Pentru el muream cu fruntea sus, credința lor de neclintit. În Hristos ce moartea a răstignit, ca o pecete peste timp, dovedește-n ei învierea lui. Neînfricat aș vrea să te chiar de-a fi să trec prin încercări, chiar de-a fi să trec prin spin și foc, jertfa ta aș vrea să onorez.
Anii trec în zbor și alții vin, astăzi noi suntem acei martiri. Fii vom gata noi ca jertfe vii,
învierea lui s-o dovedim. Vom sta noi ferm și neatinși de păcat și de-a ei dorinți, mistuiți de dragoste pentru al nostru Domn. Torțe vii, vieți sfinte, în lume să înălțăm. Neînfricat aș vrea să te urmez, chiar de-ar fi să trec prin încercări, chiar de-ar fi să trec prin spin și foc, jertfa ta aș vrea să onorez. El venit din cer să mântuiești, să porți în tine moartea mea, chiar de-ar fi să trec prin să trec prin încercări, chiar de-am fi să trec prin spin și foc, jertfa ta aș vrea să onorez. Neînfricat aș vrea să te urmez, chiar de-am fi să trec prin încercări,
Radio Vocea Evangheliei. Ați ascultat emisiunea Neînfricat, interpretată de grupul Continental. Continuăm discuția începută astăzi la Jurnal de Credință cu sora Nuța Hanusiac, membra Bisericii Pentecostale Philadelphia din Suceava. Sora Nuța, ne-ați împărtășit experiențe deosebite prin care Dumnezeu v-a trecut, dar pentru un scop bun. El dinainte a specificat faptul că are un plan, este în control și a cerut să acceptați acest plan al lui, deși a fost o încercare foarte grea prin care ați trecut. Cel întâi născut, Emil, în clasa a noua, în urma unui accident petrecut la scăldat, a rămas paralizat și la început, așa cum ne-ați împărtășit, își putea mișca doar ochii. A fost, cred, o perioadă foarte grea, fiind spitalizați la spitalul din Iași pentru aproape 4 luni de zile. Ce ați gândit în acele momente, ca mamă fiind care suferă atât de mult să-și vadă copilul în dureri mari?
Așa cum ați bine punctat, ca mamă, cu sentimente materne, sigur că este cumplit să-ți vezi copilul, întâiul tău născut în special, mai ales știind că este și a fost un copil special, era ca și o fată, Emil. M-a ajutat în creșterea celorlalți copii, am putut să fac serviciu, a fost un copil deosebit și sigur că n-a fost ușor, dar în toate lucrurile Dumnezeu îmi amintea și ne amintea, pentru că și pentru soțul meu a fost un proces extraordinar de greu. El a rămas acasă cu ceilalți 5 copii și făcea servici, copiii erau școlari. Emil a fost singurul care era plecat în clasa 9, restul erau pe a 7-a, a 6-a, a 4-a. Sami avea 5 anișori când s-a întâmplat incidentul ăsta și i-a fost destul de greu soțului meu, dar Dumnezeu l-a întărit să facă față și l-a binecuvântat cu abilitatea asta de a se descurca. Este o fire mai energică și mulțumesc Domnului pentru felul în care a condus el toate lucrurile, iar în spital, deci acum când privesc în urmă, pot să spun merită, chiar dacă a fost așa de greu. La 5 zile după ce ne-am internat noi în reanimarea generală din Iași, a apărut acolo un caz a unui tânăr din Putna, Titi Biholar este numele, și tânăr pentru care m-am străduit ca să-i fiu un ajutor, pentru că părinții lui n-au putut să-l însoțească și cred, Dumnezeu știe toate lucrurile și cred că am luptat ca să-l onorăm pe Dumnezeu prin toate lucrurile care le-a pus el și acolo împreună, așa încât acest tânăr s-a hotărât pentru Domnul și în 95 a încheiat legământ cu Dumnezeu și a devenit copilul Domnului, fiind fotbalist în echipa Putnei.
Deci, și avea același diagnostic ca și Emil?
În aceeași situație și-a fracturat coloana, tot aruncându-se în apă. Era la spălat de covoare ca să o ajute pe maică sa. Părinții erau credincioși, el nu era credincios. Atâta era diferența. Emil a fost credincios, a fost în Timișoara și se uita la mânuțele lui care nu le putea mișca și spunea, zice, mami, mâinile astea n-au strâns o fată în brațe. Nu mi-am permis, mămică, matale m-ați educat să nu mă uit la televizor. Așa, noi n-am avut televizor acasă. Asta a fost învățătura și așa am petrecut. Mai fugeau ei pe furiș la vecinul, care avea desene animate și, mă rog, așa a fost odată. Și zicea, de ce mi-a luat mami Domnului Iisus mânuța care l-au lăudat în evanghelizări, mânuțele astea, palmele astea, mămică, care s-au străduit să cânte slava Domnului și laudele Domnului. Și Dumnezeu îmi dădea putere că m-aș fi desfăcut de plâns față de copil. Dar atunci Dumnezeu îmi dădea putere și am spus, știi ce, Emil? Dumnezeu nu greșește niciodată. El știe de ce. El cunoaște de ce, el știe viitorul mai bine, știe să nu... Hai să nu-l mai întrebăm pe Dumnezeu, hai să mergem înainte. Și după ce îl potoleam așa că el plângea și el a avut o perioadă mai grea, primul an a avut o perioadă mai grea, după aceea, pas cu pas Dumnezeu, deci l-a încurajat și vă spun, când privesc în urmă și când mi-aduc aminte de lucrarea lui Dumnezeu cu Titi, am fost la botezul lui, am fost la căsătoria care la un an după Emil, prima căsătorie a unui tânăr într-un scaun cu rotile a fost Emil, iar a doua căsătorie a unui tânăr într-un scaun cu rotile a fost Titi Biholar cu o asistentă din București, sora Lili. Și Dumnezeu le-a dăruit și un copilaș familiei din Putna. Foarte mulți tineri, ca și persoane cu dezabilități, au fost abordați după ce am ajuns acasă de Emil și, nu știu, știe Dumnezeu dacă au devenit copiii Domnului, o parte poate s-au convertit și sunt convertiți, încerc să-mi aduc aminte. Și o parte poate o să știm în cer ce este cu unii și cu ceilalți. Dar am fost întâlnită de multe ori în oraș de către părinți ai persoanelor cu dezabilități care m-au cunoscut la diferite întâlniri și așa. Și totdeauna am primit câte o binecuvântare din partea lor pentru ceea ce a fost Emil pentru copiii lor cu nevoi speciale. Și privind în urmă, pot să-L slăvesc pe Dumnezeu, că Dumnezeu știe cum să mângâie inima unei mame și a unor părinți care, indiferent că suntem noi sau că am fost noi, o inimă care are nevoie de mângâiere în perioade cumplite, Dumnezeu știe cum să lucreze ca să putem duce crucea până la capăt și să-L onorăm pe Domnul.
Și ați văzut scopul și planul lui Dumnezeu pe toată durata acestei încercări. Ați Slavă văzut Domnului. Că El v-a folosit în aceste momente pentru slava Lui.
Așa este, slăvesc numele Domnului pentru lucrul acesta.
Ai sufletul tulburat și frământat, îți vine să fugi departe de problema ta, fugi mai degrabă înspre Dumnezeu. La El vei găsi rezolvare cu privire la situația ta și odihnă pentru sufletul tău. Dar eu strig către Dumnezeu, spunea psalmistul David, și El mă va scăpa. Seara, dimineața și la amiază oftez și gem și El va auzi glasul meu. Eu mă încred în Dumnezeu. Oricare ar fi încercarea din viața ta, care îți zdrobește inima și îți fură pacea din suflet, vino cu ea înaintea lui Dumnezeu și alege apoi să ai încredere în planul Lui. Chiar și atunci când treci prin valea umbrei morții, Dumnezeu știe ce face. Totul lucrează pentru un plan bun și minunat, așa cum a declarat și invitata de astăzi a emisiunii Nuța Hanuseac, căreia îi mulțumesc pentru prezența în studio și pentru gândurile de zidire. Sunt Daniela Delibaș, vă mulțumesc pentru atenție și vă invit să fiți pe recepție și săptămâna viitoare pentru a asculta a doua parte a acestui interviu. Până atunci, vă doresc să aveți parte de biruința lui Dumnezeu în fiecare zi.
Să nu mă audă, s-ar putea să se ascundă. Domnul mă vede, chiar dacă eu nu văd, și spun că singur sunt în luptă, că El m-a părăsit. Dar când mă uit mai bine în încercarea mea, ceea ce mă ține e doar puterea sa.
Jurnal de credință.